Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani 745 dan ini antara tumpuan yang kami bawakan untuk anda untuk malam ini. Harga ayam telur diapung supaya warga asing golongan maha kaya tak nikmati subsidi. Hamas hubungi PM, Malaysia nyata sokongan tak belah bagi kepada Palestin. Misi balas dendam, Harimau Malaya mahu robek ego Tajikistan. Dan All Stars gegar berganza program hiburan nombor satu negara, lebih 6 juta tontonan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengakui belanjawan 2024 yang beliau bentangkan di Dewan Rakyat pada Jumaat lepas tidak dapat mampu memuaskan hati semua pihak. Namun katanya kerajaan harus tegas memberikan keutamaan kepada sektor yang lebih memerlukan dan pada masa sama mengimbangi kadar hutang negara.
Menurut Perdana Menteri, menjadi tugas pimpinan dan penjawat awam untuk memberi penerangan yang jelas tentang inti parti belanjawan 2024.
Siapa nak memutuskan keutamaan itu? Kita dengar semua pihak, akhirnya kita terpaksa putus. Daripada 1,000 usul, kita mungkin terpaksa terima 100. Ya, 100 itu tidak puas hati kerana tidak dapat keseluruhan permintaan. Yang 900 itu tak suka sebab tak dapat dipertimbangkan. Dia lupa bahawa belanjawan ini untuk 2024. Dia lagi 25-26 insyaAllah. Jadi sebab itu penerangan itu penting. Dua perkara yang penting dalam belanjawan. Kita kena jelaskan ya, kepada rakyat. Dan ini tugas bukan jenderal menteri dan KSP dan pimpinan atasan, tapi semua. Belanjawan ini belanjawan kita. Menjelaskan ya, kepada rakyat tentang isu-isu pokok. Mengapa kita tumpukan kesihatan, pendidikan? Kerana mana-mana negara tanggungjawab kerajaan utama itu yang saya sebut.
Dalam pada itu, Perdana Menteri sekali lagi mengingatkan pimpinan di peringkat kementerian dan jabatan serta seluruh warga penjawat awam untuk menekankan soal mengurangkan pembaziran.
Yang penting yang ketiganya yang harus bermula dari Kementerian Kewangan ialah pelaksanaan. Baik penjimatan, sebaik kita keluar daripada bilik ini, lampu mesti tutup. Sebab saya tengok keselesaan kita pembaziran itu, kita lupa bahawa pembaziran itu dalam Islam bukan perkara yang ringan. Macam juga soal kemiskinan. Orang yang cakap, orang yang ambil harta anak yatim, orang yang menganiaya orang miskin, ya, itu Quran menyebut orang itu, dia kata dia beragama tetapi dia mendustakan agama.
Beliau berucap di majlis perjumpaan bersama warga Kementerian Kewangan di Putrajaya.
Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pengapungan harga telur dan ayam yang diumumkan ketika pembentangan belanjawan 2024 dilaksanakan tepat pada waktunya. Perdana Menteri berkata perubahan keputusan terhadap pemberian subsidi kerajaan sebelum ini dibuat berdasarkan keperluan semasa dan rayuan yang dikemukakan kepadanya selepas berlakunya peningkatan harga mendadak. Anwar dalam masa sama sekali menegaskan subsidi juga tidak patut dinikmati oleh 3.5 juta warga asing dan golongan kaya.
Kita apungkan. Yakni, kalau benar ada kekurangan dan saya setuju dengan apa yang kebimbangan yang berman, maka kita akan cambahkan daripada stok. Kementerian Pertanian punya 30% stok ayam dan telur. Dan bersedia, saya telah beritahu, menterinya pun ada, untuk membeli dari Thailand andai kata ada keperluan untuk mengelak daripada harga itu naik. Itu setakat jaminan yang kita boleh lakukan. Tapi mengapa kita lakukan sekarang? Kerana harganya turun dan supply-nya besar. Stok 30%, harga di Thailand jauh lebih rendah. Jadi tidak ada sebab mengapa kita tidak boleh lambatkan seandainya ada pedagang-pedagang yang ambil kesempatan untuk menaikkan harga. Penguatkuasaan akan lebih keras, tapi di samping itu kita harus pastikan ada adequate supply.
Bala Belanjawan 2024 pun sudah selesai dibentangkan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat lalu. Tidak tahu apa yang anda dapat, kami mudahkan anda menerusi kalkulator Belanjawan 2024. Imbas kod QR yang tertera dan jawab 9 soalan mudah. Anda juga boleh layari astroawani.com untuk mendapatkan perincian lanjut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima panggilan telefon dengan Ketua Hamas Ismail Haniyeh serta menyatakan sokongan tidak berbelah bagi Malaysia kepada rakyat Palestin. Dalam satu kenyataan, Anwar berkata beliau menggesa gencatan senjata segera dilaksanakan di Gaza serta penubuhan koridor kemanusiaan di Rafah sempadan dengan Mesir.
Tegasnya, Israel perlu patuh dan tidak bersifat politik perampasan serta merta selain mempersetujui gencatan senjata dengan Hamas dan benar-benar mahukan resolusi aman bagi menamatkan konflik yang berterusan. Jelasnya adalah penting untuk mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan semua individu yang terjejas. Dalam pada itu, Anwar berkata Malaysia turut menyatakan komitmen menyampaikan bantuan kemanusiaan khususnya makanan dan ubat-ubatan untuk meringankan penderitaan rakyat Palestin. Serangan pengeboman Zionis Israel sejak 10 hari lalu menyebabkan seramai lebih 2,500 Palestin maut termasuk 750 kanak-kanak. Laporan media juga menyebut jumlah yang cedera meningkat kepada 9,600 orang. Keadaan di Gaza semakin buruk dan bekalan air, makanan, elektrik, ubat-ubatan juga tidak mencukupi untuk menampung 2.3 juta penduduk Palestin.
Mula bantuan kemanusiaan mula digerakkan dari bandar Arish Mesir ke sempadan Rafah pada awal pagi Selasa. Menurut Menteri Luar Mesir Sameh Shoukry, ketika ini tidak ada jaminan bantuan itu boleh sampai kepada warga Gaza kerana Israel tidak menyatakan pendirian rasmi untuk membenarkan penyampaian bantuan tersebut.
Visual menunjukkan sekitar 160 trak dengan muatan ratusan tan bekalan itu mula bergerak membawa bekalan ke Palestin. Menurut Reuters, konvoi bantuan tersebut sudah tiba di sempadan Rafah di bahagian yang dikuasai Mesir sementara menunggu jaminan laluan selamat sebelum memasuki Gaza. Sempadan Rafah merupakan satu-satunya laluan yang menghubungkan Gaza dengan dunia luar akibat kepungan menyeluruh yang dikenakan oleh Israel terhadap semenanjung itu. Terdahulu, sempadan berkenaan terpaksa ditutup selepas Israel melancarkan serangan bom sehingga mencederakan anggota dan pegawai keselamatan Mesir di pos kawalan berkenaan. Reuters melaporkan Israel masih melakukan serangan di sekitar kawasan terbabit pada Isnin. Amerika Syarikat dan Mesir bersetuju untuk membenarkan bantuan kemanusiaan disampaikan kepada warga Palestin yang terjejas akibat pertembungan Israel-Hamas. Namun, sehingga kini, tiada jaminan bekalan bantuan dapat disampaikan secara selamat kepada mangsa yang memerlukan.
Ahli Parlimen Air Hitam Datuk Seri Wika Siong mencadangkan agar kerajaan mengembalikan semula cukai barang dan perkhidmatan GST yang disifatkan beliau sebagai efisien. Ketika membahaskan Belanjawan 2024 di Dewan Rakyat, bekas Menteri Pengangkutan itu berkata mekanisme pelaksanaan GST bagaimanapun mungkin perlu diperbaiki termasuk mengurangkan jumlah cukai yang dikenakan. Jelas beliau ketiadaan GST menyebabkan cukai korporat Malaysia antara yang tertinggi di rantau ini berbanding negara-negara jiran iaitu sebanyak 24%.
Singapura 17%, Brunei 18.5%, Cambodia 20% dan Vietnam 20%, Thailand 20% dan Indonesia pun baru 21%. Apa yang menyebabkan kita ketinggalan dalam perkara ini? GST. Ketiadaan GST menyebabkan kadar cukai korporat kita antara yang paling tinggi. Syarikat asing yang hendak membuka perniagaan akan lari ke negara jiran yang kadar cukai korporatnya jauh lebih rendah. Malaysia akan menjadi negara yang kurang daya tarikan untuk syarikat gergasi antarabangsa menubuhkan ibu pejabat serantau di sini. Dan saya bagi contoh, pada tahun 2016, US mempunyai cukai korporat 35%. Kini cukai korporat US pun hanya 21%, rendah daripada Malaysia. Letak suka nama, tukarlah nama, pakailah apa nama. Lupakan kisah lama. Lima perkara yang telah saya cakap dulu, kita masih boleh bagi pemberian tunai, kita boleh zero rated, kita boleh bagi exemption list, kita turunkan daripada 6% kepada 4%, kita memperbaiki mekanisme untuk refund input tax. Saya rasa kita boleh buat. Dan demi kepentingan negara, move on, bawa balik GST.
Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Kemaman Terengganu pada 2 Disember dengan 18 November sebagai hari penamaan calon. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh berkata hari pengundian awal pula ditetapkan pada 28 November.
Di PPR bagi PRK Parlimen P040 Kemaman Terengganu ini mengandungi seramai 100,041,790 orang pemilih. PRK Parlimen P040 Kemaman Terengganu memerlukan perlukan belanja sebanyak 3.5 juta. Tarikh-tarikh penting bagi PRK Parlimen P040 Parlimen Terengganu bagi maksud menjalankan pilihan raya Terengganu adalah seperti berikut. Tarikh RIT 17 Oktober 2023 hari ini Selasa. Hari penamaan calon 18 November 2023 hari Sabtu. Hari undi awal 28 November 2023 hari Selasa. Hari mengundi 2 Disember 2023 hari Sabtu.
PRK Kemaman adalah PRK yang kelima diadakan sejak pilihan raya umum ke-15 selepas PRK Pelangai, Kuala Terengganu, Pulai dan Simpang Jeram. Pada 26 September lepas, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Cik Alias Hamid yang mewakili PAS setelah pihak pempetisyen iaitu Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil berjaya membuktikan perbuatan rasuah telah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi pada PRU15. Pada 3 Oktober lepas, PAS memutuskan untuk tidak memfailkan sebarang rayuan terhadap keputusan petisyen Parlimen Kemaman yang membatalkan kemenangan parti itu.
Baiklah, program reality All Stars Gegar Vaganza terbitan Astro terus kekal unggul sebagai program hiburan nombor satu di negara ini apabila berjaya meraih 6.11 juta tontonan. Tampil dengan tanda pagar hashtag Gegar Vaganza, perkara itu juga dilihat menjadi trending di platform X. All Stars Gegar Vaganza malah turut menerima pujian dan sambutan yang menggalakkan dalam kalangan pengguna laman media sosial. Program reality yang menampilkan penyanyi terkemuka serta beberapa ikon muzik tanah air itu masih kekal dengan format yang berdasarkan sistem pemarkahan 100% selain diadili beberapa juri profesional. Juara bakal membawa pulang wang tunai RM200,000. Program berkenaan berlangsung selama 12 minggu yang bersiaran secara langsung di Astro Ria pada setiap Ahad jam 9 malam. Sinar Awani malam ini bersama saya Jasmine Abu Bakar dan ini tumpuan kami untuk malam ini. Kerajaan pertimbang bagi subsidi kepada rakyat secara pemindahan tunai elak ketirisan. Hamas hubungi PM, Malaysia nyata sokongan tak belah bagi kepada Palestin. Misi balas dendam Harimau Malaya mahu robek ego Tajikistan. Dan All Stars Gegar Vaganza, program hiburan paling unggul, lebih 6 juta tontonan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima panggilan telefon dengan Ketua Hamas Ismail Haniyeh serta menyatakan sokongan tidak berbelah bagi Malaysia kepada rakyat Palestin. Dalam satu kenyataan, Anwar berkata beliau menggesa gencatan senjata segera dilaksanakan di Gaza serta penubuhan koridor kemanusiaan di Rafah sempadan dengan Mesir.
Tegasnya, Israel perlu patuh dan tidak bersifat politik perampasan serta merta selain mempersetujui gencatan senjata dengan Hamas dan benar-benar mahukan resolusi aman bagi menamatkan konflik yang berterusan. Jelasnya adalah penting untuk mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan semua individu yang terjejas. Dalam pada itu, Anwar berkata Malaysia turut menyatakan komitmen menyampaikan bantuan kemanusiaan khususnya makanan dan ubat-ubatan untuk meringankan penderitaan rakyat Palestin. Keadaan di Gaza semakin buruk dan bekalan air, makanan, elektrik, ubat-ubatan juga tidak mencukupi untuk menampung 2.3 juta penduduk Palestin.
Letupan dan asap hitam tebal menjulang memenuhi ruang udara Gaza pada pagi Selasa ketika serangan Israel meningkat terhadap Hamas. Sehingga kini, Israel telah meletakkan situasi Gaza yang memiliki 2.3 juta penduduk Palestin di bawah sekatan keseluruhan selepas pencerobohan serangan udara. Pihak berkuasa Gaza memaklumkan sekurang-kurangnya 2,800 orang telah terbunuh dengan 1/4 daripadanya merupakan kanak-kanak. Diplomasi antarabangsa kini tertumpu kepada korban kemanusiaan serta menghalang konflik berterusan, terutamanya ke Lubnan di mana gerakan Hezbollah yang disokong Iran berbalas tembakan dengan Israel untuk beberapa hari ini. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jepun Yoko Kamikawa memaklumkan Jepun akan menyediakan bantuan $10 juta untuk orang awam di Gaza. Kamikawa memberitahu pemberita kepada rakan sejawatannya dari Israel bahawa Jepun berharap keadaan di Israel dan wilayah Palestin akan reda secepat mungkin. Tentera Israel menghimpunkan aset ketenteraan dan kereta kebal di sempadan Gaza sebagai persiapan serangan darat ke semenanjung itu. Israel dilaporkan terus meningkatkan serangan ke atas Palestin yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan buruk dan berisiko mencetuskan konflik lebih besar dengan Iran.
Visual Reuters menunjukkan barisan kereta perisai, kereta kebal dan anggota tentera Israel berkumpul di sempadan Gaza. Pada Jumaat lalu, rejim Zionis telah melepaskan salinan amaran di ruang udara Gaza mengarahkan orang awam untuk berpindah dari utara semenanjung itu dalam masa 24 jam. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memberi amaran tindakan tersebut akan mencetuskan krisis kemanusiaan apabila sejuta orang dikerah berpindah tanpa bekalan makanan, air dan elektrik dalam tempoh yang singkat. Operasi ketenteraan yang sepatutnya bermula pada Sabtu itu tertangguh akibat cuaca hujan lebat yang telah mengakibatkan Tel Aviv dilanda banjir kilat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berkali-kali mengugut Palestin mengenai serangan tenteranya namun setakat ini tidak ada apa-apa tindakan. Dalam pada itu, pentadbiran Netanyahu terus tergugat susulan protes oleh warga Israel terhadap kepimpinannya yang dikecam hanya mementingkan kelangsungan politik peribadi berbanding menjaga keselamatan orang awam.
Kerajaan sedang mempertimbangkan pemberian subsidi kepada rakyat melalui pemindahan secara tunai. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu bagaimanapun tidak boleh digunakan untuk semua jenis subsidi. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Paya Besar, Datuk Muhammad Shahar Abdullah, berhubung cadangan supaya subsidi diberikan terus kepada rakyat secara pemberian tunai bagi mengelak ketirisan.
Cadangan pekan tentang pengeluaran tunai itu satu cadangan baik kerana anda telah diperkenalkan dulu, tapi cuma tidak boleh untuk semua. Itu sedang difikirkan dalam beberapa langkah yang lain yang lebih kompleks. Tetapi dalam kes ayam dan telur ini tidak perlu begitu kerana harganya sudah menurun. Dan kita ada, saya katakan, plan contingency dari segi stok dan juga pasaran, bukan saja di Thailand yang murah, di negara China juga murah. Jadi oleh itu, langkah sekarang itu dianggap mensabar. Dia tidak kepada syarikat, ya, tidak kepada yang seperti yang dicadangkan. Cadangan untuk cash transfer itu sedang ditimbangkan untuk beberapa urusan lain dan mungkin akan diumumkan. Jadi saya ingat itu yang diminta penjelasan daripada Muhammad.
Belanjawan 2024 selesai dibentangkan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat lalu. Tidak tahu apa yang anda dapat, kami telah memudahkan anda menerusi kalkulator belanjawan 2024. Anda perlu imbas kod QR yang tertera dan jawab 9 soalan mudah yang kami sediakan. Dan anda juga boleh layari astroawani.com untuk mendapatkan perincian lanjut. Baiklah, misi balas dendam mungkin itu yang boleh disifatkan pada aksi final Pesta Bola Merdeka pada kali ini. Tajikistan pada September tahun lalu mengecewakan skuad negara pada aksi final kejohanan Piala Raja Thailand. Dan kali ini beraksi di laman sendiri, Stadium Nasional Bukit Jalil, skuad bimbingan Kim Pangon mempunyai peluang untuk menebus kekalahan yang lalu. Dan wartawan Ridaudin Daud yang kini berada di Stadium Nasional Bukit Jalil, kita mahu tahu, Din, bagaimana agaknya suasana di sana? Tentunya kecoh. Dan juga, Din, apa ramalan untuk perlawanan malam ini?
Baik, terima kasih rakan setugas di Pusat Penyiaran Asia di Bukit Jalil juga. Kalau anda lihat saya memakai mafla Harimau Malaya ini, sudah pasti ia berkaitan dengan perlawanan bola sepak melibatkan pasukan kebangsaan. Dan kali ini saya berada di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil untuk perlawanan akhir Pesta Bola Merdeka 2023 melibatkan Malaysia dan juga Tajikistan. Balas dendam, itulah fokus utama kita pada hari ini. Kalau ikutkan sebelum ini, perlawanan sebelum ini pada 2014, Malaysia tumpas kepada Tajikistan dengan jaringan agak besar 4-1, dan kemudian pada 2019 Malaysia menang 1-0 dengan Tajikistan hasil jaringan Akhir Rashid. Dan pada tahun lepas sebenarnya dalam Piala Raja-Raja Thai, Malaysia seri 0-0 dengan Tajikistan namun kalah ketika penentuan sepakan penalti. Dan malam ini adalah misi untuk membalas dendam, kerana kalau kita lihat kepada permainan pasukan Malaysia ketika bertemu dengan India dengan menang 4-2, nampaknya permainan Malaysia sangat baik, sangat positif, dengan beberapa pemain dilihat mempamerkan permainan yang sangat cemerlang, antaranya Arif Aiman Hanafi dan juga Muhammad Faisal Halim yang sempat juga menjaringkan gol dan melakukan siu di hadapan ribuan, puluhan ribu penonton ataupun penyokong Malaysia di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan pada malam ini mungkin kita mengharapkan akan ada siu lagi, kerana hari ini kalau ikutkan kesebelasan utama sudah pun dikeluarkan, bermula dengan Syihan Azmi yang akan menjaga gawang dan kemudian dah akan diapit oleh empat pertahanan, dan itu pertahanan kanan Matthew Davis dan juga Corbin Ong di kiri, Dominic Tan dan juga Dion Coles yang juga bertindak sebagai kapten di tengah. Dan kemudian pemain tengah, saya lihat kalau mengikut kepada ini mungkin kita akan main 4-2-3-1 dengan dua pemain pertahan, dengan pemain tengah pertahan iaitu Brandon Gunn dan juga Andrick Dos Santos. Dan kemudian pada bahagian atas itu akan ada nama baru juga, Safawi Rashid yang hanya dimasukkan pada separuh masa kedua dalam perlawanan sebelum ini, dibantu juga oleh Arif Aiman dan juga Faisal Halim, dan di hadapan mereka adalah striker iaitu Darren Lock. Jadi saya sudah pasti permainan yang menarik akan disajikan pada hari ini. Kalau ikutkan sebenarnya pada 2014 ketika itu belum lagi kepimpinan Kim Panggon, mungkin pada waktu itu kita melihat permainan Malaysia tidaklah begitu baik, namun kita lihat sejak kebelakangan ini permainan Malaysia sangat-sangat baik. Dan saya bertanya dengan penyokong pun, ramai yang menjangkakan Malaysia akan menang, ada yang kata 4-0, 4-1, 3-1, 2-1. Dan pada saya ramalkan malam ini saya mengharapkan supaya kita boleh menang dengan beza jaringan 2 gol, dan mungkin saya menjangkakan Malaysia akan menang 3-1 pada malam ini. Penjaring saya fikir mungkin Faisal Halim dan Arif Aiman Hanafi dan juga Darren Lock mungkin akan menjadi antara penjaring. Dan pastinya kita mengharapkan Malaysia dapat membawa balik piala Pesta Bola Merdeka pada hari ini, kerana terakhir pada 2013, terakhir juga dianjurkan Malaysia menang menerusi jaringan Rozami Abdul Rahman dan juga Junior Elstal. Dan kali ini kita mengharapkan Malaysia sekali lagi berjaya membawa piala Pesta Bola Merdeka dan kemudiannya memberikan kegembiraan buat jutaan peminat Malaysia di Malaysia. Jadi saya fikir bahawa ini dulu, saya tidak sabar untuk menantikan perlawanan pada malam ini, dan saya pasti jutaan rakyat Malaysia juga sama begitu. Jadi buat masa ini saya fikir ini dulu, kembali dulu kepada rakan setugas Jasmine.
Terima kasih Din, tentunya excitement Din ataupun keceriaan Din itu dapat disalurkan kepada peminat bola sepak yang berada di Stadium Nasional Bukit Jalil. Anda boleh saksikan Astro Arena Bola saluran 803, 9 malam ini sepak mula akan bermula. Baiklah, kita beralih kepada laporan seterusnya. Ini pula perkembangan perlawanan bola sepak di antara Belgium dan Sweden. Lelaki bersenjata yang disyaki membunuh dua warga Sweden pada perlawanan bola sepak berasal dari Tunisia. Perdana Menteri Belgium pada Selasa memaklumkan suspek berusia 45 tahun yang mendapat suaka di Belgium pada November 2019 kemudian dibunuh.
Daders die willen angst, wantrouwen en verdeeldheid zaaien in onze vrije samenleving. Terroristen moeten begrijpen dat ze nooit in een opzet zullen slagen. Ze zullen onze vrije samenleving nooit onderwerpen. Met hun haat en hun geweld tonen ze eigenlijk vooral hun machteloosheid. Terrorisme zal ons nooit kunnen verslaan. Il s'agit d'un homme d'origine tunisienne qui séjournait illégalement dans notre pays. Cet homme a attaqué deux Suédois et les a abattus avec une arme de guerre. Une troisième personne est pour l'instant grièvement blessée et est en train de se rétablir.
Belgium menjadi tuan rumah dalam perlawanan kelayakan Euro 2024 pada petang Isnin melibatkan Sweden. Perlawanan itu terpaksa ditangguhkan pada separuh masa selepas insiden tersebut. Negara itu telah meningkatkan status amaran keselamatan pada tahap tertinggi, termasuk menempatkan anggota polis.
Kerajaan sasar 450 stesen pengecasan EV di Lebuh Raya menjelang 2025. Kementerian Kerja Raya KKR dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM sedia bekerjasama dengan pengendali pusat mengecas bagi menggalakkan inovasi teknologi penyelidikan dan penerokaan dalam bidang berkaitan infrastruktur dan ekosistem kenderaan elektrik atau EV. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata ia selaras dengan usaha kementerian untuk membangunkan infrastruktur pengecas pantas kenderaan elektrik atau DCFC terutamanya di rangkaian lebuh raya utama negara bagi mempertingkatkan penggunaan EV.
Langkah-langkah sebegini adalah untuk sebagai katalis lah boleh dikata begitu untuk kerajaan, untuk negara kita dapat mencapai matlamat dalam pelan EV peralihan tenaga. Ya, ini adalah langkah-langkah yang penting. Jadi ini boleh dikatakan kita bangga dan kita ucap tahniah dan terima kasih kepada PLUS yang mengambil inisiatif ini.
Beliau ditemui selepas melancarkan stesen pengecas pantas kenderaan elektrik EV modular mudah alih jantari di Lebuh Raya PLUS di Hentian Sebelah Berang, Arah Utara pada Selasa. Stesen pengecas pantas EV modular mudah alih dengan sistem simpanan kuasa bateri itu adalah yang pertama di Malaysia. Dalam pada itu, pembekal tenaga bersih bersepadu dan sehenti jentari Sdn Bhd atau jentari menyasarkan memasang sebanyak 400 stesen pengecas awam EV menjelang akhir 2023. Ketika ini, entiti milik penuh Petronas itu mempunyai lebih 170 stesen pengecas awam EV di seluruh negara. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Jentari dan Ketua Pegawai Eksekutif Jentari Green Mobility, Shah Yang Razali berkata, fokus syarikat ialah untuk membina stesen itu di Lebuh Raya.
Lebuh Raya adalah penting because currently EV user dia nak panjangkan jarak range dia untuk travel sepanjang Malaysia and terutamanya musim-musim balik kampung. And kita punya focus currently is to focus also on highways. Currently kita dah bina sepanjang Penang dan Johor Bahru stesen pengecas di setiap 60 km. Interval and kita punya sasaran adalah untuk mencapai setiap 100 km sepanjang highway.
Menurutnya, Jantari merancang untuk membina 30 lagi stesen pengecas di Pantai Timur menjelang hujung tahun hadapan sebagai tambahan kepada 7 yang ada sekarang untuk memberi keyakinan kepada penggunaan EV.
Tapak pelupusan sanitari jeram yang dibangunkan Worldwide Holdings Berhad WHB bakal menjadi projek loji terbesar sisa kepada tenaga WTE di negara ini. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata projek dengan kerjasama Shanghai Electric Power Generation Malaysia Sdn Bhd itu dilaksanakan di kawasan seluas 12 hektar di tapak pelupusan sanitari jeram.
Secara keseluruhannya apabila siap dia akan mampu memproses lebih kurang 3,000 tan sampah dan sebanyak 6 atau 7 majlis-majlis pertempatan telah bersetuju untuk menyampaikan ataupun menyerahkan sampah-sampah mereka ke sini untuk kita proses. So, bangunan pertama akan siap ataupun operasi dijangka akan bermula selewat-lewatnya tahun 2026.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Pecah Tanah Pembinaan WTE di tapak pelupusan sanitari Jeram pada Selasa. Jelas Amiruddin, penjanaan tenaga sisa buangan melalui WTE penting untuk menjadikan sisa pepejal sebagai salah satu sumber bahan api mampan selain menjadi sebahagian daripada pelaburan tenaga diperbarui berpotensi di negara ini.
Saiz penggunaan landfill tidak lagi sebagaimana pada hari ini. Kalau kita tengok di Tanjung 12, kita hanya bertahan mungkin 3 tahun. Di Jeram, saya ingat lagi 3-4 tahun akan habis kalau kita tak buat apa-apa, kita kena cari tanah baru.
WTE merupakan teknologi terkini paling selamat dan sesuai untuk pengurusan sebuah kawasan sisa pepejal.
Gegar raikan cinta Sabri Yunus, Angeline Tan. Program reality All Stars Gegar Vaganza terbitan Astro terus kekal unggul sebagai program hiburan nombor satu di negara ini apabila berjaya meraih 6.11 juta tontonan. Tampil dengan tanda pagar hashtag Gegar Vaganza, Perkara itu juga dilihat menjadi trending di platform X. All Stars Gegar Vaganza malah turut menerima pujian dan sambutan yang menggalakkan dalam kalangan pengguna laman media sosial. Program realiti yang menampilkan penyanyi terkemuka serta beberapa ikon muzik tanah air masih kekal dengan format yang berdasarkan sistem pemarkahan 100% selain diadili beberapa juri profesional. Juara bakal membawa pulang wang tunai RM200,000. Program berkenaan berlangsung selama 12 minggu yang bersiaran secara langsung di Astro Ria pada setiap Ahad jam 9 malam. Stesen radio Gegar meraihkan pengantin baru Sabri Yunus dan Ardini Angeline Tan dalam satu majlis resepsi yang diadakan pada Selasa. Menurut pengurus kandungan Gegar, Raja Nadia Salwana, majlis itu diadakan sebagai tanda penghargaan kepada Sabri Yunus yang popular dengan watak Pok Ya selaku penggiat seni budaya Pantai Timur yang juga sinonim dengan jenama Radio Gegar.
Plan untuk buat something surprise tapi tak tahu bila masa ketika. Sampai minggu lepas kita dapat tahu, kita terus plan sebab kita rasa sebab Abang Sabri adalah ikon Pantai Timur. Semua orang look up to him, and then Kak Angeline memang pun macam orang semua sayang, and she's lovable, and then Pima Tantu pula satu fenomena. So apa salahnya kalau kita meraihkan dia? So sekarang ni teknik Gegar nak meraihkan hari bahagia dia lah, sebab kita tahu dia nikah dekat Perlis. Kita tahu, so kita macam okay, why not kita celebrate sebab kita dah ada macam ayah kita.
Pasangan yang diraihkan ini sudah tentunya memanjatkan rasa syukur di atas majlis yang diadakan buat mereka berdua. Sabri Yunus memberitahu tiada perancangan untuk membuat majlis resepsi, namun apabila Gegar mempelawa untuk mengadakan majlis tersebut untuknya dan isteri, dia menerima dengan hati yang terbuka.
Kita rancang memang kita tak nak ada asal pelamin kan. Kita nak sangat simple dan sebagai orang dah berumur dan apa kan. Tapi ya, kita tak boleh nak menghalangkan bila orang nak meraihkan kita kan. Terutama redu yang kita selalu nak anjurkan perayaan macam ni. Okey, kita redu lah. So, dan kita cakap dia, okey kita buatlah. Ini macam saya kata dia, mungkin ini pertama kali dia dalam pelamin orang Melayu kan. Jadi kita buatlah. Tapi alhamdulillah saya sangat terkejut. Banyak benda yang saya tak yang saya ingat ke. Yalah, ada makan-makan saya tahu. Tapi benda yang saya tak fikir sekali, Malia Datuk Melayu Musa dan Datuk M. Nasir sebagai tetamu khas untuk meraihkan kami. Sebab kami memang kawan rapat kan, khususnya dengan Malia yang sekarang lama bersama. Dan Datuk M. Nasir sendiri pun anak dia pertama dia kahwin dulu, saya jadi jurucakap dia pertunangan. Jadi saya rasa wah, macam enjoy lah saya bila M. Nasir buat macam ni. Saya rasa okey, saya rasa satu benda yang saya diterima dan diraihkan begitu besar lah pada saya. Kerana yang sangat besar bila Datuk Nasir sini sempat datang.
Majlis resepsi Sabri Yunus dan Angeline Tan dimeriahkan dengan kehadiran personaliti Radio Gegar termasuk Isay, Shah, Ucha, Iwan, Shah dan Aswad yang berganding bahu selaku tuan rumah untuk mempersiapkan majlis tersebut. Turut hadir meraihkan perkahwinan tersebut adalah kawan baik pasangan berkenaan, iaitu penyanyi Dato' M. Nasir dan isteri Datin Malia Musa. Penyampai-penyampai Astro Radio antaranya Nabil Ahmad, Azad Jasmin, Radin, Mawi, Angah, Elizad dan Jeb turut hadir memeriahkan majlis. Majlis tersebut juga di-stream secara langsung menerusi platform TikTok Gegar. Sabri Yunus dan Angeline Tan selamat dinikahkan Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin pada Sabtu lalu.
Melalui laporan itu tadi mengakhiri Awani 7.45 dan Sinar Awani. Saya Jasmine Abu Bakar. Teruskan bersama kami. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.